Я плачу?
Да, да,
понимаешь? О, и аз съм Аз Останалов. Занимавам се с няколко неща, включително учителство по химия и химични демонстрации към корпуса за бързо гърмен. И от време на време говоря интересни теми на обща публика. В смисъл, това са две различни изречения, нали, интересни за мен теми пред обща публика. Не знам дали ще ви е интересно това, това си зависи от вас. Така. И както вече предупредих, тази презентация не е лекция, не е строго научна лекция, а просто презентация, която ни казва стъпло, казва се науката да решава проблеми, така че ще видим някои проблеми, решения от учени по повод стъклото, но естествено за това първо трябва да знаем какво е стъкло. Естествено, ако... Е това какво е? Някой знае? Кое е това място? Това е една долина. Ама не е на този континент, а е в Северна Америка.
Силициевата?
А, така, Силициевата долина. Това е страхотно. Много ми хареса, когато човек каже Силициевата долина. Това показва, че той е некретен. Нали? Защото долината се казва Силикон Вали, което е малко объркваемо, защото силикън е това, силици. Само че силикън и е това. Нали, може би разпознавате какво е това. И двете съдържат силици, нали? Това е 100% силици, това е към 40% силици. И двете не трябва да се бъркат с това, което е просто силикон. Така, силиция всъщност е доста важен елемент. Той е един от най-разпространените елементи на Земята, един от най-разпространените елементи в земната кора. Всъщност, Боби, кой подред е в земната кора силиция?
Втори.
Примерно. Не да казвате, тук няма да сме строго научни.
Първи е кислород, разбира се.
Но е много. И всъщност, ако нямаше силиция, естествено, човешката цивилизация нямаше да съществува. Защото тази сграда е направена от силикати, тия прозорци са направени от силикати, телефона в джоба ми е направен от... има компоненти от силици, тази плазмичка има компоненти от силици, въпросът е силиция на всяка. Едно от най-важните материалчета, които съдържат силиция, естествено е стъклото, за което ще си говорим днес. Стъкло. И как да направим стъкло? Много е лесно, трябва ни само пясък, който съдържа много силициев оксид, трябва ни малко калциев оксид, малко натриев карбонат и примерно метеорит. Няма проблем, удряме с метеорита цялата работа, получаваме стъкло. Естествено, ако нямаме метеорит наблизо, може просто да го сложим това смесва вулкан. Това се нарича обсидиан или вулканично стъкло. Черно е, защото е пълно с въглеродови спишис, всякакви въглеродни нещица, наночастици, аморфен въглерод, всяка работа. Естествено, ако нямаме теорити, нямаме вулкан, можем да се примерим със светкавици. Светкавиците удрят пясък и правят стъкловидни неща. Ако и това нямаме, естествено, в крайен случай, мога да ползваме резервни си вариант, именно атомни експлозии. Това е тринитит, стъклото, което се е получавало при ядрените тестове в проект Тринити в пустинята в Америка. Добре, да има и по-нормални начини за правим стъкло, естествено. Можем просто да нагряваме всичките тия неща в подходящи съдове и после масата да се опитваме да очистваме или да правим нещо. И преди колко време сме започнали да правим това и как? Естествено, при положение, че има толкова натурални начини за получаване на стъкло и хора са живели покрай вулкани доста дълго време, естествено можем просто да вземем на готово стъкло от вулкан, да го натрошим по правилен начин, така че да получим хубави остриета, да си направим връхчето на стрели и да направим чак нещо такова, нали? Много, много, много древно. Колко древно? И това точно 1500-та година от тази ера, на 500 години не е много древно. Това е оръжието, което са ползвали ацтеките, когато са се били срещу конкистадорите. И това е отговорило на въпроса, нали, окей ли е стъклен меч срещу метален меч и хора, които познават барута? Кратки отговор е не, дълги отговор също. Така, естествено, може да отидем по-назад. Това е една римска чаша, както виждате, доста интересно направена, доста пипкава. това е от 4 век от нашата ера. Можем да отидем малко по-назад. Това е, е това е стъкълце от Китай от 2 век преди новата. Реално стъклото би трябвало да е познато някъде 3500 години преди новата ера, някъде в Египет. Нормално, хората си имали доста пясък и свободно време. Естествено, че могли да, да направят стъкло. След това процедурата за правене на стъкло отива в Рим, Гърция, стига чак до Индия и Китай и правят най-различни неща. Само че употребите на стъклото всъщност не са много променени. Нали, класическите употреби на стъклото са примерно една древногръцка ваза, някъде в началото на нашата ера, или една бухемска чаша от кристално стъкло. Какво е кристално стъкло, ще си говорим по-нататък малко за кристали. От 18 век. Така че употребата на стъклото е ще бъде еднаква. Както виждаме, единственото, което се е променило в точно тази класическа употреба, е, че сме станали малко по-добри в изработката. Нали, по-нататък, тук в стаята имаме няколко примерчета, на които ще обърнем внимание. Така, друга класическа употреба, естествено, са прозорците. Нали, това е прозорец на къща на около 400 години и прозорец на модерна сграда. Тук не гледайте, че има watermark. Нали, в смисъл не е крадена снимката, защото ми има watermark. Нали, съвсем нали не сте плащали вход за това, така че също не е. GDPR compliance сме, нали? Не съм визимал имената, само на тия двамата знам, имате двамата. Всичко окей. Okay. Добре, въпросът е, че тук докато сме на тая част, може да си поговорим за един интересен случай. Някъде от средните векове започва малко по-масово да се използва стъклото за прозорачни цели. И първоначално се е правило по един доста забавен начин. Събират се стъклоправистите, стъклодурите, стъклолеярите, правят огромна топка стъкло, разтопено, взимат един кух прът и го надуват на голяма сфера. След това хващат тази сфера и я набутват в един дървен кълб, който е плосък. И така получаваме една голяма чиния, от която после може да се отреже прозореца. Естествено прозореца, въпреки че не сме му правили нищо, че да го правим фигурален, има абсолютно същата пропускливост за правилни образи, както е това стъкло на тавата. Нали, може би не е оптималният начин да направим стъкло, през което искаме да виждаме. Затова хората са почнали да правят някакви други моменти, някакви други начини, примерно да вълцуват стъкло. През това големи дървени вала да минава стъклото и така получаваме нещо, що бъде равно, нещо, що бъде прозрачно. Тук е един проблем. По едно време англичаните са започнали да се интересуват от стъклото, ползвано в средните векове и са забелязали нещо много странно. А именно, че стъклата на прозорците са, които не са от тия, тия са отрязани от големи кръчета, но тия, които са квадратни и големи, т.е. направени чрез вълцуване, са тънки отгоре и дебели отдолу. Всички. Тънки отгоре, дебели отдолу. Свикат англичаните, добре, тънки отгоре, дебели отдолу, значи за тия 300-400 години стъклото предвид, че е аморфна маса, т.е. няма кристална структура, се стекло. Защото просто е много вискозна течност. И всичко е окей, само че някакси стъклото като че ли не тече толкова добре. Плюс това имало и втори проблем. По едно време са видели стъкла, които са обратно. Дебели отгоре, тънки отдолу. Някакво антигравитационно стъкло тече нагоре. Проблемът е, че просто при вълцуване стъклото се получават и новини. И нормалните хора дебелата страна е слабата отдолу. Нищо по-страшно от това. Ако искате да гледате много вискозни течности, има една асфалтова магистура, мога да си я гугълнете после, дето дава една капка на 50-60 години. Миналата година капна и всички бяха много развълнувани. Е, това е много вискозна течност. Стъклото, да го разглеждаме като течност, е малко несериозно. Така. Естествено, за да го направим малко по-красиво, може да слагаме метални добавки. Като нормално е да слагаме, примерно, желязо и да получаваме кафяво. И да слагаме някакви хромати и да получаваме зелено стъкло. Някакво това там. И да слагаме едновременно и двете и да получаваме някакво стъкло, дето е едновременно и двете. Това му се нарича, нали тия дето правят бутилки, му викат Olive Green Glass и съм много доволен от това, защото когато се произвежда стъкло за бутилки, обикновено до 60% от стъклото идва от трошки. Трошките са просто чупени бутилки, които влизат. Еми, като трошките дойдат микс от това и това, това стъкло се прави лесно. Нали, ако искаме да правим такова стъкло от трошки, трудно. И като си говорим за бутилки, нали, ако всички си бяхте взели билички, сега ще бяхте да мога да видите отблизо това, за което ви говоря. Ама не си взехте билички, така че ще ме гледате мен. Стъклото, стъклената бутилка, има няколко интересни неща. Бирената бутилка. Ето тук под гърлото има една права линия, дето описва цялото гърло. Освен това има една права линия, дето минава насам и насам. Так, има и три точки отдолу. Всъщност не са три, тук са много точки. Така. Забеляза ли от там на шофер хора? Има ли? Съществува? Да, не ми лъжи. Така. И всъщност какво се случва? Имаме една стъклена капка, една машина я хваща и я компресира на гърлото. Тоест получаваме ето тази част. И получаваме една топчица, полукуха, която има истинско гърло. След това това влиза в една друга машина. От двете страни имаме полубутилка, ама нали така инвертирана обратно. Тя захваща това и една сламка се потапя по стъклото, имаме стъкло, имаме бутилчица. И това след това се охлажда, понякога се спраска, понякога не, понякога слагаме кола, понякога не, няма значение. И всъщност така се правят бутилчиците и на ден в България се правят много бутилки. Има един завод, който преди се казва Дружба. Що се казва Дружба? Естествено, защото е до Ангара София Север. Сега не се казва по този начин, но нека да не правим излишни реклами. Те правят и трите вида бутилки, е много, много забавно. Особено ако си от хората, дето седат при поточната линия и 400 градуси бутилки минават покрай тях цял ден. Но и тия хора имат тен, ама въпреки че не излизат много слънце. Много интересно. Така, естествено можем да слагаме и други малко по-забавни метални добавки. И тук вече идваме към малко по-сериозна наука. Към нанотехнологиите. Колко тук разбират нанотехнологии? Смело лъце. Кой знае термина повърхностен плазмонен резонанс? Добре. Така. Знаете ли какво е прилив? Нали има едно нещо, което се нарича Луна, сега се вижда. И той има някаква гравитация, малко по-малко от земната, но все пак успява да привлече вълни. И това ми привлича по такъв начин, че реално ако си представим, че това е океана, нали, топката, дето сме на нея, има океан върху нея, и ако си представим, че това е Земята, всъщност там, където е Луната, има малко надигнато, само че от другата страна има малко надигнато. И това надигнато е като една константна вълна, като една мексиканска вълна на Световния океан, която минава денонощно през Земята. Еми, ако имаме една много малка топчица метал и имаме светлина, знаете ли какво е светлината?
Вече не сме да отговорим.
Светлината естествено е електромагнитно лъчение, ако е в рамките на дадена енергия, т.е. на някаква дължина на тази вълна, естествено ние може да възбуди електричен сигнал някъде тук и ние да го видим, нали? Да си представим, че има някакъв образ пред нас. Естествено, представим тук е най-точното възможно, защото света не съществува, ние само си го представим. Вашия свят не е моят свят и обратно. Но стана твърде екзистенциално, така че затвора се свят възможен резонанс. Еми, металите са интересни с това, че в тях електроните са свободни. Металите са просто йони, метални йони, които седат в компот от електрона. И този компот от електрони може да прави приливите и отливите като океан, когато мине електромагнитна вълна около мен. И това довежда до погубване.
поглъщане на, на енергия. Поглъщането на енергия означава, че светлината, която преминава, има друга енергия. Т.е. има друга дължина на вълната, т.е. има друг цвят. И това много ясно става с една и такава чаша. Така, тук я виждаме, когато я осветява светлината насам и тя отразява. Но тук я виждаме, когато светлината минава през материала. Т.е. когато металните частици в тази чаша поглъщат част от енергията. Тая чаша е от стъкло, има малко уловни иони в нея и има съвсем малко сребърни и златни иони в нея и сребърни и златни наночастици. Това се нарича чашата на Ликург и е доста интересна по няколко причини. Едното е, че е двуцветна чаша. Това не е толкова забавно, докато не се сетим, че е правена някъде преди Христа. От хора, които не са разбирали от малко технологии, хора, които просто без да искат, поне са работили с едновременно и злато и сребро, малко от златната прах е попаднала в стъклото, което са правили и изведнъж изразва интересна чаша. Но по-интересното за тази чаша е, че тя е сензор. С нея мога да откриваме неща. Ако сипем нещо водорастворимо в нея, по ръба отвътре ще виждаме леко зеленикъв нюанс. Ако сипем нещо масно разтворимо, някакво масло, ще виждаме леко червеникъв нюанс. И това е важно, защото по това време, това е било чаша на цар, по това време всички отрови са били просто масло от растение. Тоест това е сензор за дали ти отровно вино. Защото тогава не си представите на гъсто тъмно червено вино, представете си доста рядко блюдже, защото тогава хората са си разтваряли вино с вода и са слагали захар. Но колкото са мулите, слагали са сироп от гроста. Т.е. блюдже, блюдже и още малко блюдже. Защото водата тогава е било мърлено. Идеята е, че с такова вино така иначе по принцип може да се отрови човек, но ако искат допълнително да ни отровят, тази чаша ще ни предпаси. Но и това е като, като един картагенски император, дето приемал, не бил император, де, не се сещам името, но дето приемал малко отрова всеки ден, за да не го отровят и най-накрая да хванали, хванали го римляните и той се опита да се отрови и не мога ще отвлече го. Така, тази една нанотехнология, всъщност ние сме разбрали, че е нанотехнология съвсем скоро, 80-те години и от тогава вече сме започнали да правим сензори за различни газове по този начин и те работят доста добре. Само че технологията е позната, просто не сме знали, че може да се използва за по-готини работи, ползвали сме за малко по-тривиални неща, като стъклопис. Всяко червено стъкло, което видите на църква от 13 век насам, съдържа златни наночастици. Естествено, може да сложим още по-странни метални добавки, например, ей тази леко зеленикава фруктиера. Тя има 100, че след малко ще ви покажа от друг ъгъл, защото ако светнем с UV светлина или е седяла на слънце и просто после загасим лампите, тя изглежда по този начин леко свети. Доста красива, а? Правена е някъде около началото до средата на миналия век. Както виждате, е тук има ония ръб, за който ви говорих при бирените бутилки, така че е правена по модерна технология. Има един малък проблем. Метала, който се използва за да се постигне този ефект, е кой? Кой се сеща кой е метал? Започва с слон и завършва на ран. А, така, по ран. Така че тази чаша, нали, не е много добра, особено не е добра за детски стаи. И по никой начин не си я дръжте в джоба, ако имате достатъчно големи джобове, защото докарва до брахнящиците и или тестисите, зависимо с това какъв човек сте. При което всъщност тези чаши са били доста модерни. Ако имате път към модерн, даже мога да видите една много хубава чаша от такова стъкло, от ураново стъкло, която константно бива светена с UV, защото явно хората в Берн харесват да ги лъчи алфа радиация. Така. Я да видиме, като казахме странни метални добавки, някой знае ли от какво е направена тази чаша? Стъкло. Напълно вярно. Само че тази чаша е много интересна, защото хората, които не са като мен, т.е. хората, които могат да пеят, могат да направят такъв тон, че тази чаша просто направи как и да се щупи. На тия чаши им викат кристални чаши. Нали, като ги ударим леко с пръщите, дават един красив звук, доста продължителен и равен тон. Тоест те, преди че има такъв равен тон, ние ако го направим, те ще резонират, с таковото ще започнат да вибрират и ще се праскат. Само че въобще не са кристални. Те са си точно толкова аморфни, колкото е стъклото на тази врата, на тази прозорец и на тази вратила. Само че има нещо по-специално. Има вложение от металът олов, т.е. има някакви оловени иони. Т.е. това стъкло е доста по-тежко, остава горещо доста по-дълго време и затова може лесно да се реже. И освен това, може да се полира много по-хубаво и да стане много по-лъскано. И това му викат оловно стъкло и стъклен кристал. Кристалните чаши са направени от това. Това са направени още какво? Е тия работи, сваровски. Сваровски се правят оловно стъкло. Кристалите сваровски не са никакви кристали, те са от светлини стъклоца. Те затова са толкова скъпи. Защото ние сме индианци очевидно. Не. Така, това не ги прави грозни, но ги прави просто обикновено стъкло. Но затова са толкова тежки и затова могат да се полират по такъв красив начин. Добре. Освен това, можем да ползваме стъкло за някакви по-градивни цели. Тоест да се възползваме от здравината. Стъклото е малко шантаво, защото то не може много добре да издържа на удар, макар че това не е съвсем вярно. Не може да издържа на удар по ръба. До някъде, ако направим подходяща форма стъкло, то може да издържа и на удар така. Освен това, може да издържа много на компресия. И по тази причина, всъщност, ние можем да го стресираме, да го накараме да се компресира. Не компресира, компресира. И така да стане здрав. И пример за това е капката на принц Рупърт. Ще ви покажа клипче за нея, но първо да ви обясня за какво иде реч. Ставяме стъкло и го пускаме в вода. То се охлажда веднага. Когато охлаждаме нещо, то се свива. Само че стъклото като вискозен материал, когато е горещо, не е много топлопроводим. То по принцип си не е. Макар че в стъклопакетите естествено оставаме слой газ, защото той е още по-малко топлопроводим. Та стъклото не е много топлопроводимо, така че сърцевината става доста по-топла и доста по-широко, отколкото е коричката. Тя се стяга и вътре имаме сърцевина, която се опитва да я избута през цялото време. И това довежда до стрес, който прави тази капка супер здрава. На места. Дебелата и част, тя е толкова здрава, че мога да наблатим щук, да стреляме с, ако искате, огнестрелно оръжие. Но там, където е най-тънка, най-лесно мога да се щупи. В момента, в който го щупиме, целият този стрес кара капката да имплодира. Е, сега това го видим на клипче. Е, това е. Тук светлината е такава, че вие виждате на кои места се виждат стресови линии. Така, тази капка в момента пада, и сега е се чупи опашката и тя веднага се пръска цяло. Само че не се пръска навън, така изглежда само. Тя се пръска навътре. Просто се пръска с такава скорост, че прашинките излизат в обратната посока. Искате ли да го видите, значи? И да не искате, ще ги го пусне. Така. Нали, пада капката и прас. Тук виждате скоростта, с която е снимано това. 100 000 снимки в секунда. 100 000 кадра в секунда. Ужас. Това е много голяма скорост на чупене, ако не ви стана ясно. Но вярвам, че ви. Така. И това е един начин да направим стъкло много твърдо. Такова стъкло не може да си направим на лист, стига да направим ръбовете достатъчно гладки, че не се спраска от там, веднага когато да го охладим. Всичко е наред, такова стъкло се нарича темперирано стъкло. То е доста здраво, но имаме и други начини да направим здраво стъкло. Например е това. Това стъкло е ламинирано стъкло. И то е измислено от един симпатяга, ей този, на име Едуард Бенедиктус. Едуард Бенедиктус е французин, който е работил с нитроцелулоза. Нитроцелулозата е един приятен експлозив, който се използва за бездимни барути. но в началото, когато са го открили хората, много се искали да правят най-различни пластмасови неща от него, защото той нито целозата може да се разтила на тънки, хубави, прозрачни филми и той е много здрав. При което той си е бъркал нитроцелоза, бъркал си нитроцелоза, успява да направи на тънък филм в една чаша и остави. Тя засъхнала, след това си взел чашата и като нормален учен е изпуснала земята. Тя се щупила, но останала цяла. Просто се напраскала, защото полимера нитроцелозата е държава. Си казал, бях прав, тент. Това, тази идея му дошла 1913 година. 1912 година вече не го мразял толкова и отишъл от патентното бюро и направо. По това време Хенри Форд решил, че може би клиентите му не искат да имат парчета стъкло при всеки лек удар с автомобил в очите си. И затова казал, добре, вижте сега, направим закон, който задължава всички автомобилни стъкла да бъдат такива, че да не се трошат на миниатюрни очи раздиращи парченца, да си седат на едно място. И всички в Америка му казали, какво? Не? Мерси? Ви са тия глупости, никой не прави такова стъкло. И Хенри Форд ни викал, обаче има един французин, това Едуард Бенедиктус, дето го прави. И те казали, какво го прави. И той почнал да прави такова стъкло и да го слага в фордовете. Тоест един от малкото моменти, в който автомобилът Форд е бил по-добър от всички останали автомобили. Нали очевидно преди, че е бил единствен. Така. При което има малък проблем, нитроцелозата много не обича да седи на слънце, разпада се и става жълта. При което караме си ден, два, три, четири и след един месец вече стъклото ни е плътно жълто и ние не виждаме през него. Което очевидно е проблем, който е решен по много лесен начин, просто сме почнали да ползваме други полимери. И в момента това стъкло обикновено имаме две стъкла, които са сандвич, имат един полимер прозрачен, който не пожълтява и има някакво покритие отгоре, защото по едно време са видели, че става някакъв много странен ефект. Нещо се удари в стъклото, удря се, горния слой се натрошава, полимера паща всичко, но енергията се предава и изкача парче баш в кодно от другата страна, така че вече има покритие отвън и отвътре. И естествено имаме трети, според мен е най-готиният начин да правим здраво стъкло, е именно е този. Не, това е горила. Аз имам предвид горила стъкло. Стъклото на телефоните. Той е доста здраво, би трябвало да издържа повечето достатъчно тъпи удари директно в стъкло. Естествено, достатъчно остро нещо би го щупило, както и удар в ръба. Но би трябвало да издържа тъп удар отпред. И това стъкло се прави много лесно. Както ви казах в началото, стъклото има няколко важни компонента, калциев оксид, силициев оксид и натриев карбонат. И всъщност това означава, че всъщност това е някакъв натриев калциев полисиликат. Сложна дума, няма значение, въпросът е, че има натриеви иони в това стъкло. Те са мънки. Калиевите иони обаче, калия е химически брат на натрията, в същата група в периодичната система, но е с доста по-голям ион. Можем да заменим просто натрия и калия, при което на повърхността на това стъкло, всъщност, вместо да си имаме нормалните вериги, ще имаме едни по-големи иони, които ще го напъват. Той ще направи нещо като капката на принц Рупърт, само че обратно. При нея имахме свита коричка, която много здраво държи това отвътре, а тук имаме разпалата коричка, която това отвътре е бут. И това е всъщност начинът, по който се прави. Правиме малко по-голямо от това стъкло. Малко по-малко от това стъкло. И го допиме в вана с 400 градусов разтопен калиев нитрат. 400 градусов разтопен калиев нитрат е нещо окей за стъкло, но не е окей за човешки ръце, обикновено ги запалва и гърми. Така че обикновено нали, нормално е да го слагам с ръка, правя да машина. Окей. И естествено една друга готина употреба на стъклото е фиброоптиката. По-пикселизирана снимка не намерих, съжалявам. Нали, тук имам около 20 пиксела в тази снимка. Просто тази беше най-лошата, която можах да намеря. И е най-лоша нарочно. Защото в началото, когато интернет излиза от ЦЕРН и започва да се ползва, скоростта на предаване на информацията е изключително бавна. Предава се по медни жици. В момента още се подава по медни жици и хората тук, които повече разбират от ток, знаят, че правият ток се предава по повърхността на проводника. Тоест, нас ни трябва само медно покритие. Тоест, в момента, ако имате у вас многожиде с кабел за интернет, ако го срежете с ножица, не го правите ли? Но ако го срежете с ножица, ще видите, че вътре не е, не е меден на цвят, е сребрист на цвят. Защото всъщност са едни алуминиеви кабели с медно покритие. Е, те не са много, те са по-добри. Вече. В началото не са били, в началото е имало проблем с това колко е прозрачно стъклото, но в момента, преди 4 години, един 50 км такъв кабел предава информация с 55 бита в секунда. Ако искате да си представите какво е 5 бит, то е повече от терабит, който е повече от мегабит. В момента добрите интернети в София са между 15 и 50 мегабита. Ако говорим за нещо хиляда пъти по-бързо. Така че това е бъдещето. И евентуално всичко ще мине на оптично влакно. Добре. И с това подготвените слайдове свършиха. Така че тук ви благодаря, че ви ни слушате през цялото време. Мога ми питате случайни въпроси.
Знаеш ли за хората, как правят пътищата от стъкло?
Тия дето правят ток или тия дето не правят ток?
Те, къде правят ток?
Има един ютубър на име Thunderfoot, му се казва канала, като Foot е написано с две нулички. И той има много, много интересни клипчета по въпроса. Той е физик, ядрен физик, занимава се с сметки. И беше сметнал, че нали, ако работи оптимално това, за 120 години може и да си изплати цената за инсталацията. Ама тестовото не работи. Нали, те симпатиарите, дето го направих на лизалния, че с тогава ми не става въпрос. Те нали, имат един live feed, където показват колко добре работи, при което нали, във всеки даден момент от 36-те панела, дето имат, работят 3. Така че да. Плюс това стъклото е хубав здрав материал, но не е оптималният материал за пътища по простата причина, че когато се намокри, не е нещо с най-добро сцепление. И тук мога да си говорим малко за стъклено покритие. Ха-ха, и за уви, има още слайдове. Защото, като казахме да се произвежда ток, ако го покрием стъклото с кала или някои каланни соли, то става проводимо и можем да го ползваме за соларни панели. Ако го покрием с наночастици от силика, т.е. още силициев оксид, но под формата на наносферички или от титаниев оксид, мога да го направим водорепелно, нали, да е хидрофобно, да се опитва да махне водата от себе си. Това е едно и също стъкло, просто тук е третирано с такива наночастици. И това е забавен момент, нали, стъклените покрития. Стъклото не е от материалите, които дават най-доброто сцепление, затова не е много добро за пътищата. Но е много добро за рязане. Нали, острия от стъкло може да направим доста по-остро такова от метал, затова е било за залата, мога да кажа, че слайдове за микроскопия се правят като ползваме стъклени ножчета в микротония. Други въпроса. Нали, тук ви проложих една така тактика, като ме питате нещо да си го извърта на нещо да ви хареса да влезе. Добре, е да питате. Сега е стъкло.
Защо като са използвали баници за пряване на стъкла, са се получавали клиновини?
Защото стъклото ти взимаш едно парче стъкло, което е в подходяща температура за валцуване, почваш да го варя с варята, то е дървен, топлоемке, взима ти температурата и по едно време стъклото става твърди и ти вече се откачваш. То по принцип накрая е още по-отвратително, защото е някаква мазна дебела маса и ти го отрязваш до някъде. Ама за да го продадеш, искаш да продадеш максимално количество от него, така че си окей, че имаш някакъв дебел край. Така иначе го продаваш на някакви случайни средновековни англичани, които така иначе са много по естетика.
А за урана, за фруктирата, която
е урана?
А това, което видяхме, какво беше сега? Ти показа, че каза по-скоро, че било изложен на Слънце.
Да.
И след това свети, т.е. флуоресценция видяхме и флуоресценция.
Е интересен въпрос, защото това прави бе.
А кое е Слънце тогава?
Сега ще си изпитваме кое е флуоресценция на
флуоресценция. Реших, че може да искаш да обясниш.
Не, да бе ти.
Говориш за наночастици, които имат светлина?
В урановите стъкла...
Урановите, които поемат светлината, се поделят друга.
Урана по принцип самият той не свети, но не може да кара неща да свети. Тоест той самия е алфа излъчвател. Тоест той общо със светлината много няма. Само че ионизирайки работи, те като отиват вече в тяхното по-стабилно състояние и излъчват.
Тоест не е уран това, което може да не свети.
Да, но уран е причините за това да свети. Сами уран не свети. Светят някакви негови соли светят. Ама пак за...
А това, което свети, сега светка, кое е?
Някакви други компоненти в стъклото, които нали, успяват да го направят по-светещо. Има много добавки в тия чаши. Интересно, просто е главно. Затова на него обърна внимание.
Това е супер. Ето, ти каза зелено заради урана.
Ми да.
Обаче не е уран това, което свети, а крива зеления свят. Крива зеления свят, след като няма урана.
От взаимодействието между урана, имаме уранови йони,
да,
които са комплексни с кислороди около тях. И крит. Нали, тук трябва да си говорим за теория на кристалното поле. Нали, тук имаме възбуждане на някакви неща в стъклото, които после отделят светлина с тази дължина на вълната, които ние виждаме като зелено.
А това не е уран?
Самия уран, ако фаниш парче уран, той е сребристо сив метал. Урановия оксид обаче свети в зелено. Без кислорода няма как да свети уран.
На урана върху някакви
йони
вещества,
да, които са вътре в стъклото.
Като например,
аз не знам.
Сега за това съм се разбрал.
Кои са
урана, те възбужда други атоми. Кои са тези други атоми? Това ми е въпрос. Аз не мога да разбирам.
Еми, урана в този случай има около него няколко кислород комплексно свързан.
Не
изпускаш, просто идеята е, че самото разпределение на електрони в тази цялата конгломерация от атоми е такова, че когато урана тръгва да излъчва, част от тия електрони минават на по-високо ниво. И след това се връщат и отдават фотона, не отдават това, което пишете. Само че без да имаш цялата масовка от атоми, няма да стане. Само с уранови атоми не става. Трябва ти кислород около тях, който да е свързан с тях. Тоест не е да дадеш на кислорода, защото те са си свързани, те си имат общи електрони. Добре? Малко повече въпрос, примерно за финал.
Как спрегване има стъкло? По същата схема като с автомобилните стъкла или нещо по...
Зависи. Обикновено, зависи за кое ще ползваме бронираното стъкло.
За кое ще
ме? Не. В какво ще го славяме бронираното стъкло? Защото бронираното стъкло направено за танкове и бронираното стъкло направено за самолети е малко различно, защото танковете 1-2 тона повече не е голямо значение. Ама при самолетите има известна разлика. Така че при самолетите обикновено са много слоеве ламинирано стъкло, по-тънко. Тук при танковете може да си позволим по-дебело стъкло с по-дебели полимерни слоеве.
А като състав е бронено също?
Еми, за състав на стъклото не си говорихме много, но е примерно това, нали му викаме содокалциево стъкло, нали, содолайн глас, содомраморно стъкло. и то съдържа точно взето тия трите компонента, за които говорихме в началото. Естествено, мога да вложим и други неща. Мога да вложим бор, например, така се прави лабораторната стъкория. Така стъклото има по-малко разширение. Нали, като го нагреем повече, се разширява по-малко, отколкото нормално стъкло и така не се чупи толкова лесно. При бронираните стъкла можем да ползваме нормално стъкло и да го темперираме, например, за допълнителна якост. Мога да направим боросиликатно, можем да вложим нещо съвсем друго. Примерно мога да вложим алуминиев оксид, корунт, мога да сложим. Така че да се опитаме да го направим по-здраво по този начин. Но си зависи вече от коя страна го правим. Нали, ако Русия, примерно, са си правили бронираните стъкла по-евтини, отколкото са ги правили американци. Някога. Сега в момента технологията са що бъдат уравнени.
А като полимер, какво се ползват най-често?
Не се сещам в момента. Значи няма да... Не ползваме никой от полимерите, който се ползва в момента в бита.
Някой специален се е заработил специално.
Да. Обикновено ползваме някакви, които имат по-голема якост. Тоест търсим полимери с по-голема якост от нейлон, а такива в нормалната употреба да ни трябва просто. Да?
Защо, когато имаш мазни пръсти, кошката има много по-голям шанс да се счупи? Или това е лимит?
Крушките с нагревана жичка, в зависимост от мощността им се нагряват различно. Плюс това, в зависимост от това колко време е работила, се нагрява различно. Ако си я завъртя изключена с мазна ръка и след това си я светлила, затова ли говориш?
Да.
Еми, когато ти е мазна ръка, то оставаш мазен слой. Когато имаш материал върху материал, той все пак поглъща някаква част от
приема. Значи няма повече начин на
различно. Когато е чиста, нали, цял обем, така, нали, това е по същата причина, ако си измием чашата, най-любимата стъклена чаша с студена вода и веднага сложим чай, сигурно ще се спраска.
Да.
Защото отвътре се разширява повече, отколкото може отвън. Някой го правил това с любимата чаша? Защото аз съм много хвор, защото бях на чирка. Добре. Ми надявам се да не ви е било брутално скучно и това беше от мен днес. А, въпрос ще си имам
това.
Да.
Може ли да ни разположи, понеже аз много закъсне.
Да.
Сте казали нещо за оптиката, диоптрични стъкла...
Не.
За групи, примерно, това към стъклата ли съм?
По принцип да, но за тях не съм говорил, защото това е малко повече физика, отколкото ми е комфортно да говоря. Нали, диоптричните стъкла, реално се ползват много.
Понеже да. Споменахте за Сваровски, те правят зрителни терапии, едно от нещата, които правят.
Да. Защото, нали, едно от преимуществата на това ловното стъкло, дето Сваровски ползва, е, че то може да се полира много добре. Има много хубава прозрачност. И затова те правят оптика от него. Само че...
Скъпо е.
Да. Само че за оптика мога да ползвам и други неща. Мога да ползваме кварц, например, което е малко по-кристална форма на този силициев оксид. За оптика можем да ползваме и неща, които имат други вложения. Някакви редкоземни елементи, които могат да подобрят оптичните качества. Диоптричните стъкла са малко по-особени. Има си цели специалности, които се занимават с точната диаметрия на стъклото. Защото никой диоптрично стъкло не е просто лещо. Нали, трябва да се сметнат много работи, зависимо от формата на стъклото, къде ни е окото спрямо него, дали сме дали погледи или късогледи, защото все пак, когато имаме някакъв такъв проблем, просто фокуса не пада точно на нерва, пада на друго място или отлет или по-назад. И нали, диоптричното стъкло точно това се опитва да направи, само че това си е физика от себе, това си е оптика за... Така че тук нямаме интересни неща, които да говорим за самия материал стъкло. Естествено, когато са започнали да се носят очила, те са имали доста смесена успеваемост, защото обикновено са били мътни, обикновено са били с грешна геометрия. Тоест човека от не виждал абсолютно нищо, е бил виждал нещо, може би...
Намазал.
Да. И нали, много от тия стъкла са били с цвят. защото са били с примеси, били са зелени, били са сини. Защото тогава не са били достатъчно чисти. В момента пак имаме синкавита, но те са съвсем друг. Задолбава тогава обелъчите.
Все пак, нали, понеже се използва и в фотография, примерно, и в видео за снимане, и понеже има качество, примерно казват, нали, този обектив е по-качествен.
Да.
Това зависи от оптиката, т.е. от стъклата.
Е, да.
Може би от състава на...
Ама, нали, колкото по-прозрачно е стъклото, толкова по-хубава картина получаваме. Най-прозрачните стъкла са най-скъпите, защото трудно се правят прозрачни. За да стане прозрачно, ние трябва да нямаме никакви излъчни мехурчета. Естествено, това отдавна сме решили този проблем. Просто слагаме натриев флорид или натриев сулфат. Те много добре се справят с мехурчетата, когато правим самата стъкла маса. И другото, което правим е да нямаме примеси или да имаме специфични примеси, които подобряват тази стъкла. Нали, това, което сфаровски правят, е точно да те си играят с примеси постоянно. И слагат такива, че да го правят твърде цветно, и не слагат такива, че да го правят твърде бистро. Това им е цялата дейност. Нагаждане на стъклени маси.
Те не само те, примерно Цайс, те са това са
като... Ама Цайс ползват само един вид стъкло. Докато Сваровски имат няколко вид. Но Цайс ползват едно. Плюс това, когато имаме така много лещова оптика, с цел да се избегнат някакви ефекти, се ползват стъкла с малко различен състав. Т.е. които нямат точно еднакъв коефициент на пречупване, точно еднаква пропускливост на всички дължини на вълните. Нали, повечето стъкла не се справят много добре с пропускането на UV-лъчи, така че по принцип дори тези, които нямат допълнителна защита, не пропускат много от UV. Но много стъкла пропускат инфрачервени. Е, примерно за това с камерата на телефона си мога да снимат дистанционно както свети лампичка. Защото първо, че стъклото пропуска инфрачервената и второ, че датчика вижда. И тия всичките неща, особено за големи обективи, които имат много лещи в тях, са доста важни. Първите телескопи са били пълни буклуци, защото са били от един и същи вид стъкло. При което всъщност човека вместо да наблюдава нещото, което иска да наблюдава, наблюдава някакви рефракторни картинки на някакви случайни светещи обекти. Mm-hmm. Тоест гледа някакви случайни спектри, защото му е еднакво стъкло. И после се започне да правят крайно различни стъкла, с които са получавали доста по-добър образ, въпреки че са виждали по-малко, теоретично. Естествено и без стъкла мога да се гледат звездите на Тихо Бра, който е бил един от най-богатите датчани. И човек, който е гледал звездите само с просто око и ги описва в свободното време, защото просто е бил твърде богат и няма какво да прави. И после минутно ползва някои от неговите неща и вече проверява неща, които той е видял с просто око, вече с истински телескоп. Така че стъклата не са много важни за звездогледането, но са доста помагащи. И естествено, примерно Хъбъл, нали, поправката му 90-те години, едно е, защото трябва да се сменят соларни панели, друго е, че може би обект, който постоянно се нагрява много силно и след това се охлажда много рязко, не му е добре оптиката вътре.
А оптичат в крайна сметка стъпка?
Не.
Оптичат през стъпка? Има ли един такъв мит?
Не, за това мит вече говорих, т.е. заради производството на самото стъкло. Стъклото колкото и дълго да го оставяме, няма да отече. Мит е, защото в някои средновековни жилища в Англия се вижда стъкло тънко отгоре и дебело отдолу. Само че се намират и стъкла, които са дебели отгоре и тънки отдолу. Тоест просто сложи на нота. Не е нещо, се расте по самото.
Понеже има един такъв мит точно за Цанс, да. Които казват правят оптика от стъкла, които вече са оттекли. И няма. Тоест,
това е, нали, нали, като ти кажеш, ние сме направили всичко с стъклото, най-високата технология и всичко, нали, ти имаш по-голям шанс да си го купиш. Нали, много неща са
по-просто.
Да, и без ние имаме от вас стъкло. Ето, това е факт. Щом 120 години държат пазар. И сигурно оптиката им не е лоша. Добре.
Кажи ти
спомена
за това, че стъклото не
пропуска
обед.
Не
пропуска
много.
То все пак малко пропуска. Все пак има някакво.
Прозрачно е.
Прозрачно, но. Но
публици
се.
Еми, пропуска известно количество лъчеве. Затова, примерно, по закон стъклата на автомобилите, предните и задните, имат УВ защита, допълнителна УВ защита за УВ 1 и УВ 2. Нали, това по-близкото УВ е един вариант, другото е другия. Нали, това е по-високо енергетичното, това да е докарало повече работа. Но това е задължително само за предното и задното стъкло. И това оскъпява малко предното и задното стъкло. И съответно страничните стъкла на повечето автомобили не са. И затова, когато се возим към морето по къси ръкави, получаваме изключителен тен на ръцете, защото всъщност ни светли слънце през стъклото, което естествено не пропуска всичкото УВ, което ще ни свети, ако сме навън, но пропуска някаква част, която кара кожата ни да почерне или почервене. Вярвам в този случай.
А тази защита с какво се постига, с някакво
фолио? Обикновено се слага някаква прозрачна сол, някакъв оксид на метал, който поглъща повече УВ, отколкото силици. Нали, чистия силициев оксид е напълно прозрачен за УВ. Затова в лабораторната практика, когато при един анализ, който се нарича спектрофотометрия, искаме да видим дали нещо поглъща УВ и колко го поглъща, използваме кварц, защото кварц е чист силициев оксид. И той всъщност пропуска УВ-то и така можем да видим неща. Но когато имаме вложенията в нормалното стъкло, нали, калциевите иони, натриевите иони, алуминиевите иони в даден случай, вече УВ-то минава доста по-малко. А вече когато сложим оксид такъв, който знаем, че поглъща, например цинков или титанов, те поглъщат УВ, тогава вече сме спокойни, че нищо не преминава. И всъщност след това, ако го направим с титанов оксид, това е много популярно в Норвегия, защото в Норвегия, въобще в скандинавските страни, много си падат по сдобяемите мебели от на голямата фирма. Сдобяеми мебели. И тия сдобяеми мебели, обаче, до 70-те години са били и ПДЧ-то е било лепено с смоли, които съдържат фенори. Които всъщност не съдържат директно фенори, но изпускат фенори. И едно изследване в Норвегия показва, че във всеки апартамент има около 10 пъти повече съдържание на фенори във въздуха, отколкото би трябвало да има. И фенолите са малко канцерогенни. Но хубавото е, че нали, титанов оксид, ако покрием стъкло с титанов оксид, той поглъща УВ. Само че естествено поглъща някаква енергия. Та енергия трябва да се изхъби по някакъв начин. Трябва да се превърне в нещо друго. Или стъклото да отдаде като топлина, или да направи нещо друго. Повечето метали и метални оксиди са страхотни катализатори. Тоест в стая, в която имаме много фенол, ако сложим титаново покритие, титанов оксид от вътрешната страна на стъклото, просто фенол, който попадне при стъклото, се разпадва на вече безопасни неща. И затова норвежците в момента имат, нали, по време на време се замислят за кампании, в които да слагат масово такива покрития на вътрешната стъклото. На Сваровски или по принцип? Защото ако хванеш едно обикновено огледало, нали, тия по-скъпите огледала се правят по един начин познат от храна на седмината.
Не, просто на стъкло са леки такива отражателни способности.
Аха, това да повикат глед ефект. Еми, едното е да му сложим тънък филм от някакъв оксид, който има някакъв цвят, както са примерно на този човек в очилата, нали? Като се обърне наляво на дясно, виждаме, че синеят на тази фона. Това е защото имат УВ защитното покрив. Най-вероятно титанов оксид. Сваровски, примерно, слагат малко повече вложени неща, т.е. са по-интензивни цвета. И вече като се полира, няма нещо, което има цвят, когато е силно полирано, няма друг избор, освен да отражават. Добре.
Аз се гледам на листа, какво всъщност това вече? Очилата, които ползвам за 3D, за годинична кино.
За 3D имаме такова. Модерните 3D очила са полимерчета, които поляризират светлината. Т.е. са две поляризаторчета, едното е на така, другото е на така. а пък проектора дава два лъча. Един е на така, другия на така. Тоест през единия поляризатор минава само той, през другия минава само той. Така виждаме всъщност едно толкова една картина, с другото друго.
Няма стъкло там?
Не, не е полимерни са. Но стъклени поляризатори не се ползват 30-ти на година. Е, примерно това също, също ни дава поляризирана светлина. Има един голям полимерен поляризатор залепен тук. Мога да махнем, нали, горното полимерно покритие, то е прозрачно. И отдолу имаме друго прозрачно покритие, което може да се отлепи. И ако го отлепим, ще виждаме само бял екран. И ако вземем очила за 3D кино, с едно очило ще виждаме картината, с другото ще виждаме черно.
Това всъщност има в фотографията, примерно се използват такива поляризационни филтри, които представляват 200 кола и когато ти въртиш, ако има клик, върху лъскава повърхност, всъщност той опива...
Точно за
това. Дори може да кажа направи, че ако да речем си имаш този телевизор и почнеш да въртиш филтъра, в един момент ще видиш сам.
Защото ще си точно перпендикулярен, че ти е поляризатор, но поляризацията на светлината в телевизор. Ама...
Но там се стъкло. Съм сигурен.
Може да се стъклени, ама това е по-скоро за оскъпяване на продукта и
сфинансиране.
Не е с практическо значение това. Но много от нещата, които си купуваме, са
стъкло. Така, защото гладкостта при стъклото е по-лесно
постижима,
отколкото при използването на другия материал.
Две неща са добри. Нали, гладкостта се оправя достатъчно дебел полимер, само че имаме две други неща. Стъклото може да се направи достатъчно твърдо, така че да не се драства от прах, която просто попада върху него. Да. И може да се направи малко по-прозрачно.
И струва повече.
Да. Така че прозрачността и това да не може да се драска толкова лесно са важни неща за фотографите. Но обикновено, когато искаме стъкло, което съвсем път да не се драска, не ползваме стъкло, ползваме кристал. Е, примерно, е това тук е сапфирен кристал, той е просто алуминиев оксид, кристал, и той се драска по-малко, отколкото се драска стома. По-твърдо стома. Да. Но обикновено не ни трябва чак такива неща. Обикновено стъкло върши работа за повечето неща. Макар че сега модерните дуроми, нали, са троен стъклопакет с УВ защита на едното стъкло и друга УВ защита на другото стъкло и аргон между двете стъкла понякога и всякакви щуротии, които не са чак толкова важни. Нали, естествено, ако не живеете на Марс, там, нали, разликата между ден и нощ е малко по-голяма и такова стъкло би имало хубаво. Да. Вече ако става въпрос за Венера, там на стъкло няма да ви помогне. А на пробите в Венера, илюминаторите за камерите не са стъклени, те са пак от кристал, те са пак сапфири. И рубини. Рубини са и лещите на лазерчета. Защото просто можем да направим по-хубава геометрия. И са пропускливи точно за червена и инфрачервена светлина, каквито са обикновените хелиеви лазери.
А какво е най-интересното нещо, което е направено с стъкло, за което знаеш?
Най-интересното нещо? За газалията или с практическа стойност?
Най-интересното за теб.
Не знам, стъклото е доста хубав материал. И примерно в Китай има една пътека, направена от... не от камъни, а от блиндирано стъкло. Това ламинираното стъкло, дето ви показах. И всъщност тя е над една пропаст, която е над 1000 метра дълбока. И всъщност се доверяваме на стъкло, затова дневно над 1000 души да минат през всеки един панел. Което само показва колко хубав материал сте по-успели.
Да
някои ползят, това е голяма туристическа атракция, това е и те преди две години бяха сменили един от панелите под панел бяха сложили плазмен телевизор, който показва лайфит отдолу, само че когато мине човек на всеки 20 човек, показва анимация как това се чу. Окей, okay. Естествено стъклото не се разтваря в почти нищо, освен в флуороводородна киселина. Само че ако работите с флуороводородна киселина, това ще ви разяде чашата, ви е най-малкият проблем. Тя ви разяжда диабет.
Как изглежда
едно
разтварящо с стъкло?
Не съм сложил клипче, но, примерно кружка в флуороводородна киселина. Може да си представиме някой им правил ли нещо желатина? Ама не желатин на праха, има един желатин, дето се продава на лента. А, така. И този желатин, като сложите в топла вода, просто изчезва.
Да, това е прозрачни.
А, така. Еми, стъклото в флуороводородна киселина прави същото. Става супер тънко и изведнъж го няма. Ще допълна с това. Стана силициев флуорид, който вече не е полимер.
Става както с
пластмасата, с стиропор в ацетон. Да, стиропор в ацетон, да, точно така е. Само че стиропор в ацетон може би не е нещо, което всеки е правил вкъщи.
Не си говорим с теб, че става мутайка,
по-добра мутайка. Не. Той е разпорен в по-добродни киселина, така че
не
си
мутайка. Не, всъщност стиропора става ли в
ацетон? Да, защото просто е много, но той си остава полимер, докато стъклото не остава. Да, напълно ви. Добре? Нещо друго искам да не ме питам. Аз мога да отговарям сега точно на въпроси, не е проблем.